እዚ ብ1913 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ብፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ራሕ ንድምፅኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ዓርብ 22 ሕዳር 2024 ወይ ከዓ 13 ሕዳር 2017 ዓ.ም እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለውና ፀብፀባት ገሊኦም ኣብ ባኮ ኣዘርባጃን ዝተኻየደ ዋዕላ ከሊማ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜን ሸዋ ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ቅትለትን ግብረ መልስን ክንሰምዕ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ዘዘራርብ ዕደና ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ። ዜና ከነቐድም እምበር ናብ በትረ
ከመይ ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ኮሬ ወረዳ ሳርማሌ ስለምንታይ ካብ መሃያና ትቆርፁልና ኢሎም ዝሓተቱ 66 መምህራን ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ። ምንጭታትና ከም ዝብልዎ እቶም መምህራን ዝተኣስሩ ብዘይ ፈቓድናን ከይተሰማምዕናን ካብ መሃያና ስለ ዝተነከየ መልሱልና ኢሎም ንዘቕረብዎ ስምዕታ ፀማም እዝኒ ስለ ዝተዋህቦም ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ምስ ገበሩ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ምምሕዳር ወረዳ ሳርማሌ በወገኑ እቶም መምሃራን ዝተኣስሩ ክምህሩ ንዝደልዩ ካልኦት መምሃራን ስለ ዝዕደሙ እዩ ይበል። ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ተኣሲሮም ንክቕርቡ ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ መግለፂ ዘውፀ መንግስቲ ፈረንሳ ኣፍልጦ ከም ዝህበሉ ብይን ኣይኮነን ኢንተርፊክሲ ከም ዝበለ ትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ፓሪስ እንተኣትዮም ፈረንሳይ ክትኣስሮም ድያን ዝብል ሕቶ ዝተሓላለኸ ሕጋዊ መስርሕ እዩ ካብ ምባል ሰጊሩ ንጹር መልሲ ኣይሃበን እቲ ዋህቢ ቃል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁን ሚኒስትር መከላኸሊ እስራኤልን ዝነበሩን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ድሕሪ ምውፅኡ መግለፂ ዝሃበ መንግስቲ ጀርመን ብዛዕባ ንእስራኤል ዝወሃብ ኣፅዋር ዘለዎ መርገፂ ኣይተለወጠን ይብል። ናብታ ብትኪ ዓቕላ ፀቢብዋ ዘሎ ርእሰ ከተማ ህንዲ ኒው ደልሂ ዘእቱ 113 ፅርግያታት ንክዕፀውን ብክለት ኣየር ዘስዕባ ማካይን ንክኽልከላን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር በይኑ። ትኪ ሸፊንዋ ዘሎን መንበር 30 ሚልዮን ህዝቢ ዝኾነትን ኒው ደልሂ ካብቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ መጠን ትኪ ንሓንቲ ከተማ ብ60 ሚእታዊ ከም ዝዓቢ እቲ ዜና ይሕብር። ሰበስልጣን ደልሂ ነቲ ዓመታዊ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ መጠን ትኪ ንምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ተግቢሮም እዮም እንተኾነ ኣይተዓወቱን። ዝሓለፈ ወርሒ ብይን ዝሃበ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ፅሩይ ኣየር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት ተወሳኺ ስጉምቲ ይውሰዱ ይብል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ዝነበረት ፖም ባንዲ ነቲ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ምዃን ይትረፈኒ ዝበለ ማት ጌትስ ክትክኦ ከም ዝመዘዝዋ ተገሊጹ። ናይ ትራምፕ ናይ ነዊሕ እዋን መሓዛት ትበሃል ፖም ንሶም ኣብ ዝተኸሰሱሉ ፈለማ ሙግት ጠበቆም እያ ነይራ። ንሳ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ንዝቐረቡ ክስታት በላሕ ነቓፊት እውን እያ። ፖም ባንዲ ምስቲ ብሰራሕተኛ ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ትካል ቀዳማይ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝተባሃለ ትካል እዩ። ከም ኣደ መንበር ኮይና እውን ኣገልግል እያ። ማት ጌትስ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረቡ ጥርጣረታት ፌደራላዊ ክሲ ምዝዋር ፆታዊ ተግባራት ንናይዚ ሃገር ላዕለዋይ ቤት ዕዩ ኣኽባር ሕጊ ንምምራሕ ብቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ተቐባልነት ኣይረክብን እየ ካብ ዝብል ተበጊሱ ስሒቡ ከምዚ ሰሓበ ይዝከር እዩ። ዜና ተፈፂሙ ኣሎ።
ኣመስግነካ በትረ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትኽብራ ሰማዕትና ኢትዮጵያ ክንጀምርና ድሕሪ ዘለና ዘሎ ምድላዋትና ሰበ ስልጣን ፌደራልን ክልልን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሰሜን ሸዋ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ተፈፂሙ ዝበሃል ቅትለት ጨካን ተግባር ክብሉ ኮኒኖሞ እዚ ግብረ መልሲ ዝስማዕ ዘሎ እቲ መንእሰይ ርእሱ ክቑረፅ ከሎ ዘርኢ ክልተ ዘይተረጋገፁ ቪድዮታት ክወፅእ ምስ ጀመረ እዩ። ሃሮን ማዕሩፍ ዝሰርሖ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦ ቪድዮታት ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘርኢ እዩ። ክልቲኦም ሰባት ብዘይተፈልጡ ሰባት ተታሒዞም ከለዉ የርኢ። ቪኦኤ ነዞም ክልተ ቪድዮታት ሓቅነቶም ከረጋግፅ ኣይከኣለን። ኣበይን መኣስን ተቐሪፆም እውን ንፁር ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ንኻልእ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣደቂሱ ጎረርኡ ክሓርዶ ብዝመስል ካራ ሒዙ ከፀግዓሉ ይረኣይ። እቲ ግዳይ ዝተባህለ ድማ ምሕረት ይልምን። እቲ ናይ 26 ሰከንድታት ቪድዮ እቲ ግዳይ ክሕረት ከሎ ኣይርእን እዩ። ቪኦኤ ብዛዕባ መንነት ወይ ኩነታት እቲ ግዳይ ዝበሃል ዘሎ ሰብ እውን ክረኽቦ ዝኽኣለ ንጹር ሓበሬታ የለን። እዚ ካልኣይ ቪድዮ ድማ ሓደ ንኡስ መንእሰይ ብሓደ ጉጅለ ተታሒዙ ምስ ሓደ ኦም ኣሲሮም ክምርምርዎ ከለዉ የርኢ። ኣብዛ ቪድዮ እውን እቲ ሰብ ክቕተል ከሎ ኣይርእን። ሽሕ እኳ ስድራ ቤቱ ተቐቲሉ እዩ ይብሉ እንተሃለዉ። ነቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዝረኣይ መንእሰይ ኣቡየ ዝበለ ኣማራ ሰፋ ዝተባህለ ሰብ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ዝሓለፈ ነሓሰይ 28 ኣብ ደራ ወረዳ ወረ ገርቦ ቀበሌ ከም ዝተፈፀመ ነጊሩ ኣሎ። ንሱ ወዱ ብዕጡቃት ፋኖ ከም ዝተቐተለ ይኸስስ። ወደይ 14 ዓመት ደረጃ ኣማረ ካብ ጨካ ወረዳ ደራ ናብ ገዝኡ ይመፅእ ነይሩ። ኣብ መገዲ ግን ዕጡቃት ፋኖ ረኺቦም ወሲዶሞ። ድሓር ግን ኣብ ሰላልኩላ ተቐቲሉ ሰሚዕና ይብል ንሱ። ነቲ ግዳይ ሓዊየ ዝበለ ክፍላይ ኣማረ ብወገኑ ኣብታ ቪድዮ ዝረኣይ ቆልዓ ሓዊ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሬስኡ ስለ ዘይረኸብና ክንቀብረ እውን ኣይከኣልናን ይብል። ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ዝረኣይ ሰብ ግን ሓዊ ከም ዘይኮነ ንቪኦኤ ነጊሩ ኣሎን። ብዛዕባ ቅትለት ሓዊ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነብሩ ጎረባብቲ ከም ዝሰምዐ ዝገልጽ ክፍላይ ብዛዕባ ኣቀታትልኡ ዝምልከት ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዘሎ መንእሰይ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ ፌደራልን ክልልን ከምኡ ውን ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቁጥዐ ክስማዕ ቀኒ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ገለ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክልል ኦሮምያ ነቲ ተፈፂሙ ዝብልዎ ቅትለት ዝኾንን ሰላማዊ ሰልፍታት ገይሮም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲታት መቱን ኣምቦን ነቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ተፈፂሙ ዝበልዎ ቅትለት ንምኹናን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወፁ ጠቒሶም። ኣብቲ ኣድማ ዘይተፈልጠ ቁፅሪ ዘለዎም ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉን ትምህርቲ እውን ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተሰናኸለን ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ተምሃራይ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ብዛዕባ ትሕዝቶቲ ቪድዮ ግብረ መልሲ ዝመስል ጽሑፍ ኣውፂኡሎም። ኣብ ከባቢ ሰላሌ ደራ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጸመ ባርባራዊ ተግባር ካብ ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይትጽበዮ ክኹንን ዝግብኦ ጽዩፍ ተግባር ኢሉ ዕላምኦም ብኢሞራላዊ ተግባሮም ኣብ ህዝቢ ፍርሒ ንምዝራእ እዩ። እዚ ግን ንሞቶም እምበር ንዓወቶም ዘቀላጠፍ ኣይኮነን ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኢሉ ብምስዓብ ቤት ጽሕፈት ኦሮምያ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌቭዥን መግለጹ እውን ነቲ ኣብ ደራ ተፈጺሙ ዝበሎ ቅትለት ብምኹናን ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ሓይልታት ፋኖ እየ ኢሉ ኣሎ። እቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ቪድዮ ብንጹር ከይጠቐሰ ክልቲኦም ዕጡቓት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣንጻር ብሄራትን ኣንጻር ዝሃገርን ግፍዕታት ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ኮኒኑ። ብዛዕባ እዚ ክስታት ካብ ፋኖ ኾነ ካብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ዛጊት የለን። ፌደራል መንግስቲ ኾነ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ ቪድዮታት ኣይዘርግሕዎን። ካብተን ክልተ ቪድዮታት ኣየነይቲ ቪድዮ እያ ቁጥዐ ወሊዓ ዘላ ንምፍላጥ እውን ኣይተኻእለን።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኩም ክቡራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ባኮ ኣዘርባጃን ክቃንዕ ዝቐነየ ዋዕላ ከሊማ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ይዛዘም ኣሎ። ነዊሕ ከከራኽር ዝፀንሐ እጃም ሃብታማት ሃገራት ንድኻታት ሃገራት ግን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣይከደን። እተን ድኻ ሃገራት 1.3 ትሪልዮን ዶላር ተፀቢየን ደኣ ይንበራ እምበር እቲ መብፅዓ ግን 250 ቢልዮን እዩ። ከም ፀብጻብ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብርሃም ተስፋለሉ ተርጊምዎ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ባኩ ኣዘርባጃን ክቃናዕ ዝቐነየ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ነዊሕ ክርክር ሎሚ ኣማስዩ ኣብ መጠን ምወላ ኣብ ሓደ መዛዝም በፂሑ ኣሎ። ኣብታማት ሃገራት ንድኻታት ሃገራት ኣማራፂ ፀዓት ንምርካብ ክሳብ 235 ዝኽፈል 250 ቢልዮን ዶላር ክኸፍላ ተሰማሚዐን ኣለዋ። እዚ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ናይ 100 ቢልዮን ዶላር ዝዓበየ ድኣ ይኹን እምበር ካብቲ ፈለማ ኣብ ምዕባል ዝርከበ ሃገራት ዘቕረቦ እማመ ዳርጋ ሓደ ርብዒ ጥራሕ ምዃኑ እዩ። ዋላ ክሊማ ባኩ ካብ ፈለምኡ ነቲ ብሰንኪ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ኣዝየን ዝተሃሰያ ድኻታት ሃገራት ሓገዝ ንምትእኽኻብ እዩ ነይሩ። እተን ብኩል ኣየር ናብ ጠፈር ዝልእኻ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ብዝኸፍልኦ ገንዘብ ነተን ዝተሓተ ዓቕሚ ዘለወንን ብሰንሰለታዊ ወቕትታት ድርቂ ዝተሃሰያን ሃገራት መሕወይ ገንዘብ ክኸፍላ ትፅቢት ነይሩ። እዘን ብድርቂ ዝተሃሰያ ሃገራት ካብዚ ዋዕላ ክሳብ 1.3 ትሪልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ከተኣኻኽባ ትፅቢት ገይረን ነይረን። ኣብ መወዳእታ እቲ መፅበዓ ዝተኣተወ መጠን 250 ቢልዮን ጥራሕ እዩ ኮይኑ እቲ ተኣትዩ ዘሎ መፅበዓ ክውንነታዊ ምዃኑን ካብኡን ላዕሊ ምፅባይ ከምዘይከኣልን ሚኒስተር ኣከባቢ ስዊዘርላንድ ኣልበርት ሮስቲ ይኣምን። ኣዝዩ ዓብዪ መጠን ዓሊምካ ምስራሕ ካብ ክውንነት ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ተበፂሑ ዘሎ መጠን እኹል ኮይኑ ይስምዓኒ። እቲ መፅበዓ ኣዝዩ ዓብዪ እንተኮይኑ ናይ ዘይምኽፋል ዘለዎ ተኽእሎ እውን ማዕርኡ ዓብዪ እዩ ይብል እቲ ስዊዘርላንዳዊ ሚኒስተር። ኣብ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ክሊማ ካብ ዝለዓሉ ተደጋገምቲ ሕቶታት ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ሓላፍነት ዝወስዳ እተን ሃብታም ሃገራት ጥራሕ እንተኮይነን እዩ። ኣንጋዲት ሃገር ኣዘርባጃን ካብተን ኣፍረይቲ ነዳዲ ዘይትን ባህርያዊ ጋዝን እያ። እቲ ሃገር ንኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ትሰድድ። እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ እቲ ገዛኢ ድዩ ወይስ ሸያጢ ዝብል እዩ። ንኸም ኣብ ኬንያ ኣብ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝሰርሕ ፋደል ካቦብ ሓላፍነት ክወስዳ ዝግብአን እተን ዝማዕበላ ሃገራት ሰሜን እየን ዝብል ምጉት ኣለዎ።
እቲ ቐንዲ ጸገም ከም በዓል ኣዘርባጃን ዝኣመሰላ ኣፍረይቲ እየን ምባል ብመሰረቱ ኣምስሉነት እዩ። እቲ ሽግር ኣብ ሃገራት ሰሜን እዩ ዘሎ። ንሳተን እየን ዓመታዊ ዝበዝሐ መጠን ብኩል ጋዝ ዘፍርያ ዘለዋ። ስለዚ ሓላፍነት ክወስዳ ዝግብአን እውን በዓልተን እየን።
ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝተነብረ ማዕቐብ ኣውሮፓዊ ሕብረት ካብቲ ቀንዲ ዓዳጊ ነዳዲ ዘይትን ጋዝን እዩ ዘሎ። ንኸን በዓል ኡፋክ ኣልፓርስላን ዝኣመሰሉን ኣብ ትካል ፀዓት ማእኸላይ እስያ ዝሰርሑ ግን ዓደግትን ሸየጥትን ብማዕረግ ሕተቱ ከም ዘለዎም ይኣምኑ። ከም ኣገልግሎት እቲ ፍታሕ ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ኣፍረይቲ ሃገራት ዝሓሸ ኣማራፂ ምዃኑ እዩ።
ሓይሊ ፀዓተን ዘውሕሳሉን እቶተን ዝቕፅላሉን መንገዲ ከናድያ ግድን እዩ። ስለዚ እዘን ኣፍረይቲ ሃገራት ቁጠብአን ንኽዓብን ምንጪ ኤሌክትሪክ ክረኽባን እንተኾይነን ንኹሉ ዝዓርቕ ኣማራፂ ክርከብ ኣለዎ።
በዚ ኮነ በቲ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ክዛዝም ትፅቢት ዝተገብረሉ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ባኩ ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ትሕቲ ትፅቢተን ምርካበን እዩ። ከም በዓል ኣሜሪካ፣ ቻይናን ህንድን ዝኣመሰላ ኣብ ብከለ ኣየር ዓብዪ ግደ ዘለወን ሃገራት ኣብዚ ዋዕላ ኣዝዩ ዝሕቱል ተሳትፎ እዩ ነይርዎን። እንተኾነ ገለ ሃብታማት ሃገራትን ገለ ተንተንትን እውን እቲ ገንዘብ ተዘዋዊሩን ነተን ድኻታት ሃገራት ናብ ዕዳን ካልእ ሰንሰለት ጽግዕተኝነትን ከም ዝመርሐን ይምግቱ። ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም። ደቡባዊ ቴክሳስ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብዘይ ወረቐት መንነትን ኣሰነይትን ዝኣትውሉ ቀንዲ መሰጋገሪ ደብ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ምስ ናይ ዓመት ብምውድዳር ኣብ ዓመት 2024 ገለ ምጉዳል እንተ ተረኣየ ኳ እዞም ቆልዑት ዘጋጥሞም ሓደጋታት ግን መሻቐሊ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ቪክቶር ሁጎ ካስቴል ካብ መክሊን ቴክሳስ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ጉዕዞ ናብ ኣሜሪካ ፅንኩርን ዘፍርሕን እዩ፣ ንቆልዑ ድማ ዝገደደ። ምስቲ ኩሉ ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥም ሓደጋታት ግን ኣብዚ ዓመተ 2024 ጥራሕ ንእትን 10,000 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኣሜሪካ ክሰግሩ ኣብ ኢድ ሓለዋ ዶብ ክኣትዎ ክኢሎም። ኣብ ኢድ ሓለዋ ዶብ ምስ ኣተዉ ግን እቲ ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ይወሃቦም እዩ ትብል ወሃቢት ቃል ሓለዋ ዶብ ክርስቲና ስሞልውድ። ኣባላትና ነቶም ትሕቲ ዕድመ ተቐቢሎም ጥዕንኦም ይምርምርዎም እዮም። ሕክምና ዘድልዮም እንተኮይኑ ይሕክምዎም፣ ድሕሪኡ ናብ ማእከል ጉዳይ ስደተኛታት ይመርሕዎም ትብል ክርስቲና። ካብዞም 224 ዝተታሕዙ ቆልዑት ፍርቆም ኣብ ደቡባዊ ቴክሳስ ዝተታሕዝዮም፣ ካልኣይ ዝበዝሑ ድማ ኣብ ኣሪዞና፣ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ካሊፎርኒያ። እቲ ዘሕዝን ነገር ኣብዚ ኣብ ሪዮ ግራንደ ቫሊ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ግን ከዓ ዘሰኒዎም ዓበይቲ ዘይብሎም ኢና ረኺብና ትብል ብምስዓብ። እቲ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ዶብ ዝተሓዙ ኣብዚ ዓመት ቁርብ እኳ እንተመከየ እቲ ጉዳይ ግና ዘሻቐል እዩ ትብል ንሳ። ሄክተር ሶልቫ ናይ ሓደ ሰንዳዲ ቪዳ ዝተባህለ መዕቆቢ ማእከል ዳይረክተር እዩ። እቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ዝቃልዕዎ ዘለዉ ሓደጋ ዘሰክፍ እዩ እንተኾነ ክንሕግዞም ጥራእዩ ዘለና ይብል። ብዙሕ ምኽንያታትን ኩነታትን ክቐርብ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ፣ ግን ንቆልዓ ኣይትገድፎን ኢኻ፣ ንወድኻን ጓልካን ራሕሪሕካዮ ኣይትኸይድን ኢኻ ይብል ሄክተር። ነቲ ምሕፅንታ የቕርብ እምበር ነቲ ጉዳይ ፍርዲ ክትህበሉ ካብ መጉያይ ግን ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ይብል። ገለ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ስድራ ቤታት ንደቆም ንኽፅምበርዎም ገንዘብ ክሰድሎም ይኽእሉ እዮም፣ ግን ካልኦት ድማ ኣብ ጉዕዞ ከለዉ ዘይተፀበይዎ ፀገማት ምስ ኣጋጠሞም ምስ ስድራ ቤቶም ተጠፋፊኦም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ይብል። ሓደ ስደተኛ ተጨውዩ ገንዘብ ተሰሪቁ ብዘይዝኾነ ነገር ክድርበ ከሎ ድሕሪኡ ኣብ ጥቓት ዶብ ካብ ምፅናሕ ካልእ ምርጫ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ብምስዓብ። ኣብ ከምኡ ዝበለ ኩነታት ስድራ ቤታት ንደቆም በይኖም ክሰግሩ ክሰድዎም ይኽእሉ እዮም ይብል ሄክተር። እቲ ውሳነ ግን ሓደገኛ ምዃኑ ሓለዋ ዶብን ጉምሩክን የጠንቅቑ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሓለዋ ዶብ ብኣሰጋገርቲ ኣብ ሩባ ሪዮ ግራንደ ተደርብዮም ዝተረኽቡ ሰለስተ ቆልዑ ከም ዘድሓኑ ትገልጽ ወሃቢት ቃል ሓለዋ ዶብ ክሪስቲና ስሞልውድ ከምዚ ክትብል ትመክር። ሓደገኛ ጉዕዞ ኣይትውሰድ። ኣብ ክንድኡ ናብ ኣሜሪካ ብሕጋዊ መንገዲ ንምእታው ናብቲ ሲቢፒ ዋን ኣፕ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ኣመልክት ክትብል ትመክር እዛ ወሃቢት ቃል ሓለዋ ዶብ ኣሜሪካ። እንተኾነ ኩሎም ኢሚግራንት ኣይኮኑን፣ ብሕጋዊ መንገዲ ከኣትዉ ዝፍቀደሎም። ኣብ ዓዶም ጎንፂ፣ ድኽነት፣ ስእነት ዕድላት ጸሊኦም ንዝሓሸ መጻኢ ኢሎም ዝሰግሩ እውን ብዙሓት እዮም ይብል ጸብጻብ ቪክቶር ሁጎ ካስቴሎ ካብ ሚክሌን ቴክሳስ።
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያን ክፍለ ግዝኣታት ዋሽንግተን፣ ሲያትልን ኦሪገንን ብዝወቅዐ ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ መጠን ብርቱዕ በብላዊ ዝናብን በረድን ክልተ ሰባት ሜቶምን ኣማእት ኣሽሓት ከዓ ብዘይ ሓይሊ መብራህቲ ተሪፎም ኣለዉ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝለኣኸ ጸብጻብ እዩ። ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ ክስዕብ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ገይሩ ናብ ክፍላተ ግዝኣታት ዋሽንግተን፣ ሲያትልን ኦሪገንን ዝሰገረ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ዝወቅዐ ህቦብ ላሓዘል ብርቱዕ ዝናብን ሓያል በረድ እውን ሓዊሱ ንእዋን በናቂሩን ኣማእት ኣሽሓት ሰባት ከዓ ብዘይ ሓይሊ መብራህቲ ክተርፉ ገይሩሎ። ብመሰረት ትንበያ ኩነታት ኣየር ሓደጋ ጋሻዊ ሕጅን ምድርማስ መሬትን ኣእማንን ክሳብ ሎም ዓርቢ ክቕፅል እዩ። እቲ ሓደጋ ውሕጅ ንከባቢታት ሳን ፍራንሲስኮን ሰሜናዊ ምዕራብ ውቅያኖስ ፓሲፊክን ክትንክፍ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሳን ፍራንሲስኮ ሓያለ በረራታት ነፈርቲ ተሰሪዙን ኣብ 550 በረራታት ከዓ ምድንጓያት ኣጋጢሙሎም። ብሰንኪቲ ዝወደቐ ኣእዋም መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢ ሲያትል ዋሽንግተን ዝኾኑ ልዕሊ 240,000 ሰባት ሓይሊ መብራህቲ የብሎምን። ኣብ ካሊፎርኒያ ከዓ 8,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብዞም ከባቢታት ንፅርጋታትን መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ንምፅራይ ሰራሕተኛታት ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ዝተቋረፀ ሓይሊ መብራህቲ ክሳብ ቀዳም ክፀኒሕ ከም ዝኽእል እውን ሰበስልጣን ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ብሰሉስ ዝተረኣየ ቦምብ ሳይክሎን ዝተፀውዐ ህቦብላዊ ዝናብ ንኣዋም እናሰላልዐን እናበናቆረን ኣብ ልዕሊ ፅርግያታት ኣባይትን መኻይንን ብምድርባዩ ኣብ ዋሽንግተን፣ ሲያትል ብውሕዱ 2 ሰባት ሞቶም ኣለዉ። ማሕበረሰባት ዋሽንግተን፣ ሲያትል ሰባት ክመቕሉን ነፃ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክረኽብሉን ዝኽእሉ ማእኸላት ከፊቶም ኣለዉ። ብሰንኪ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ገለ ክሊኒካት ሕክምና ተዓፅየን ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ዝበለ ዝናብ ድሕሪ መፋረቕ ሰማንያታት ንመጀመርያ እዋን ከም ዝተረኣየ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መጠን እቲ ዝወቕዐ ዝናብ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ኦሪገንን ሰሜናዊ ካሊፎርኒያን ክሳብ 16 ኢንቺ ማለት 41 ሴንቲሜትር ከም ዝበፅሕዩ ትንበያ ዘርኢ ኣብ ገለ ከባቢታት ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ከዓ 15 ኢንች ወይ ከዓ 38 ሴንቲሜትር በረድ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ወሪዱ ኣሎ። ንፋስ ከዓ ኣብ ሰዓት 121 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ። ሰበስልጣን ትራፊክ ኣብ ገለ ከባቢታት ብሰንኪ በረድ መንገድታት ዓፂም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኣሜሪካ ዝናብ ከም ዘድሊ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ሰሜናዊ ኒውዮርክ ክሳብ ቀዳም በረድን ዝናብን ዝተሓወሶ ክወቅዕ ትፅቢት ይግበር። ሰሙያ ትንበያ ኣየር ከም ዝብልዎ ኒውዮርክን ከባቢኡን ኣብ ውሽጢ 22 ዓመታት ንፈለማ ግዜ መጠንቀቕታ ድርቂ ከም ዝተዋህበን ዝኾነ ዝመፅእ ዝናብ ከዓ ኣድላይን ሓንጎፋ ኢልካ ዝቕበል ምዃኑን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላዋትና ብዛዕባ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ዘዘራርብን ኣገባብ ዕደና ወርቂ እዩ። ቪኦኤ ብዛዕባ ዝን ዝተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ንኣዋርሕ ክሰርሖ ዝፀንሐ ምርምራዊ ፀብጻብ ወይ ከዓ ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርት ሎሚ ዓርብን ፅባሕ ቀዳሚ ሰንበትን ኣከታቲሉ ከኣቅርበልኩም እዩ። ነዚ ምርምራዊ ፀብጻብ ዝሰርሖ ገብረ መድህን እዩ። ንስማዓዮ።
ብዛዕባ ወራር ማዕድናት ትግራይ ካብ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እቲ ክልል ክሳብ ተራ ኣባል ማሕበረሰብ ሓደ ዓይነት ምርድዳእ ኣሎ። ኣብ ዕደና ወርቂ ይሳተፉ ዘለዉ ናይ ውሽጥን ወፃእን ኣካላት እዮም። ብደረጃ ክልል ፍቓድ ዝወሃቦም ኣናእሽቱ ማሕበራትን ትካላትን ከም ዘለዉ ኮይኖም ብፌደራል ፍቓድ ዝወሃቦም ዓበይቲ ናይ ውሽጥን ዓለምለኸ ኩባንያታትን እውን ኣለዉ። ምስ ኢዛና ልምዓት ዕደና ዝተባሃለ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያ ትእምት ብሓባር ዝሰርሑ ኩባንያታት ኣሜሪካ፣ ካናዳን ቻይናን ከም ዘለዉ እውን ምንጭታትና ይገልጹ። ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ምንጭታት ዞባ ሰሜን ምዕራብን ኣብቲ ከባቢ ይካየዱ ዘለዉ ስራሕቲ ዕደና ግልጽነት ዘይብሎም ስርዓትን ቁፅፅርን ዘይካየደሎምን ንህዝባዊ ረብሓ ዘይውዕሉን ምዃኖም ይዛረቡ። ክንደይ ምዃኖም ብንጹር ይፈለጡ እምበር ኣብ ዕደና ወርቂ ፍሉይ ሞያ ዘለዎም ወፃእተኛታት ምስቶም ከባብያውያን ዓደንቲ ወርቂ ብምዃን ብውልቅን ጉጅለን ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ጨንፈር ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ 13 ኩንታል ወርቂ ብ17 ቢልዮን ብር ብምግዝኡ ብዝምልከት ተሓቲቶም ነዚ ብምርግጋጽ 3/4 ዕፅፉ እውን ብኮንትሮባንድ ይወፅእ ኣሎ ኢሎም
ማዕድን ሰማዕኹም 17 ቢልዮን እዚ ብሰለስተ ወርሒ ንግዲ ባንክ ዝተቐበሎ እዩ። ናይዚ 3/4 ዕፅፊ ብኮንትሮባንድ ይሽየጥ።
ኣብዚ ዓመት ናይ ትግራይ ዓመታዊ በጀት 12.7 ቢልዮን ብር ጥራሕ እዩ። እቲ ምንቅስቓስ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ተዋሳእቲ ሓዊሱ በቢደረጅኡ ዘለዉ ሰበስልጣን መንግስቲ ሽሞም ዘይፍለጡ ወይ ዘይፅርሑ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾኑ ዝግመቱ፣ ከምኡ ድማ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ይሳተፍሉ ዘለዉ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ካብ መሪሕነት እቲ ፖለቲካ ሓዊሱ ኢዶም ዘለሉ ስለ ዝኾነ ከቢድ እዩ ይብሉ።
ሲርየስ ሽግር እዩ። ዘረፋ ዝግበል ዘረፋ ጥራሕ ከይመስለኩም ኣድያዎ ኣስገደ ከይልካ ክንደይ ጎቦታት ይፈርሰሉ። ኬሚካል እናተጠቐምካ ህዝቢ ኣጣሉ ኣባብዑ ብኬሚካል ናይ ትስእኑ ኣብዚ ኔትወርክ ዘለዉ ይፍለጡ ናይ ባዕልና ማሓወሩ ካብ ላዕሊ ስዓት ሓደ ሳተፉ ኣሎ ኣብ ወርቂ ምዕራይ ኣተፉ።
ኣቶ ተክላይ ገብረ መድህን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዝሓለፈ ዓመት ካብ ሓላፍነቶም ዘውረድዎም ንነዊሕ ግዜ ዋና ኣመሓዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብምዃን ሰሪሖም እዮም። ሕዚ ብዶክተር ደብረ ፅዮን ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ሕወሓት ሰሜን ምዕራብ ምዃኖም ይገልፁ።
ብባህላዊ ናይ ወርቂ ምዕራይ ስራሕቲ ተወዲ ርሑን ብታሕተዋይ ብርኪ ፍሉይ ታሕተዋይ ብርኪ ፍቓድ ርክብ ምሰርሑን ዝበሃሉ ከም ዞባ ኣብ ናይ ወርቂ ጥራሕ ልዕሊ 25400 መናእሰይ ተወዲቦም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለዉ። ካብ ሓምለ ክሽካብ ጥቅምቲ ፍርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ልዕሊ 14 ኩንታል ኣትዩ ኣሎ። ኢንፋክት 3 ኩንታል እውን ናይ ኢዛና ቅድሚ ሓምለ እውን ዝሓወሰ እዩ ዝመስለኒ። 3 ኩንታል እውን ኢዛና እውን ኣትዮም ኣለዉ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ልዕሊ 17 ኩንታል ኣትዩ ኣሎ።
ኣቶ ተክላይ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ መሬት ዝኩዕቱ ገፀ መሬት ዘበላሽውን ሓደገኛታት ኬሚካላት እናተጠቀሙ ሽግራት ዝፈጥሩ ከም ዘለውን ሎኒ ገልጹ። ግዜ ምምሕዳር ከም ሃገሩ መረረ ዘስምዕ ከይኮነስ መፍትሒ ዘምፅእ ኣካል ክኸውን ምተገብአ ነይሩ ዝበሉ ኣቶ ተኽላይ ኣብ ናይ ወርቂ ጎዳጉዲ ተጠቃማይ ምዃኖም ንዝቐርቦም ክሲ ጠቐነ ኢሎም።
ኣብ ዝኾነ ትኹን ጉድጓድ ትኹን ኣብ ዝኾነ ትኹን ማሕበር ከግኒዎ እውን ይኽእሉን ነተኽላይ ብሽሙ እውን ከግኒዎ ይኽእሉን ብመንፈስ እውን ከግኒዎ ይኽእሉን ብሰራሕ እውን ከግኒዎ ይኽእሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እንትን የለን።
ኣብ ፌስቡክ ልዕሊ 140,000 ተኸተልቲ ዘለዎ ነጠፋይ ማሕበራዊ ሚድያ ሃፍቶም በርሀ ወላይ ተወሊዱ ዝዓበየሉን ዝተምሃረሉን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ እንዳባጉና እዩ።
ሕዘብ ቀረባ ዝተዓዘብክዎ ከይደ እውን ዝረእኽዎ ስሞል ስኬል ክትብሎም ትኽእል ብማሽን ተጠቂሞም ዝኣርዩ እስካዕ ሚድየም ስኬል ክትብሎም ትኽእል ንሳቶም እውን ብዓበይቲ ማሽናት ብኤክስካቫተራት ሓመድ እንዳውፁ ፍርቆም ኣብቲ ከባቢ ባዕሉ ፍርቆም ከዓ ካብቲ ከባቢ ተሓመድ ሒዞም ርሕቕ ኢሎም ብኬሚካላት እውን ዝተሓገዘ ናይ ወርቂ መላሽ ናይ ወርቂ መእካብ ስራሕቲ ርአ ንሱ ተተሓሒዙ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ሕጊ ኣካይዳ ስለዘየለ ዝተረጋግዐ መንግስቲ እውን ብዘይምህላው ይመስለኒ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣሎ። እዚ ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣብቶም ወርቂ ዝኣርዩ ነንባዕላቶም ትሪኦ ኣብቲ ሕብረተሰብ ትሪኦ ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብን ኣብ መንጎቶም ክዝኣርዩ ትሪኦ ባእሲ ምክታል ምግጫይ እስከዓ መሰብዝሕ ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ተለሚድ እዩ።
ኣብዚ ስርዓትን ቁፅፅርን ዘይብሉ ስራሕቲ ዕደና ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ሽሞም ይጥቀሱ ካብ ዘለው ወፃእተኛታት ቻይናውያን፣ ደቡብ ኣፍሪካውያን፣ ኬንያውያን፣ ኡጋንዳውያንን ሱዳናውያንን ይርከብዎም። እቲ ዝካየድ ዘሎ ምጥቃም ኬሚካላት ብዛዕባ ዘውርዶ ሓደጋ መንግስታዊ መሓውር ቢሮ ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ውስን መፅናዕቲ ብምክያድ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓ.ም ንቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት እቲ ክልል ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ቢሮ ዳይረክተር ምክልኻል ጨረርን ኒውክለርን ኣቶ ግዛቸው ወለ ጻድቃን
ያቲ ከባቢ ዝበፅሕ ዘሎ እንታይ እዩ ጉድኣት ኣብ እንስሳን ኣብ መሬትን ኣብ ተሓመድን ኣብ ማይን ኣብ ማያዊ ዝነብሩ ኣካላት ኣብቲ ከባቢ ማይ ዝጥቀሙ ማሕበረሰብ ኢና ኢና ኢዶም ዝተመለጡ ሰባት ረኪብና ኢና ታውፅሰትያ እንስሳታት ከመይ ዓይነት ሕማም ተቃሊዕን ከም ዘለዋ ርኢና ኢና ብዳሕሳስና ጥሉቕ ኣይኮነን በዚ ደረጃ እዚ ቀፃሊ ንህፁፅ ዳሕሳስ ክግበር ናብ መንግስቲ ተፍሊጥና ኢና።
ፕሬዚዳንት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ መንግስቱ ተኽላይ
እቲ ሃፍቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብሕግን ስርዓትን ክመሓደር ኣሎ ኣብ ረብሓ ክውዕል ኣሎ ኣብ ረብሓ ውሕዳት ሰባት ጥራሕ ክውዕል የብሉን ኣብ ረብሓ ውሕዳት ሰባት ምውዓሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ነቲ ዘይርባሕ ናይ ድሕንነት ስግኣት ናይ ህልውና ስግኣት ናይ ጥዕና ስግኣት ሒዙ ኣሎ ክመፅእ ፍቀድ የብሉን። እዚ ምልከቶም ኣካላት ከምዚ ዝበለ ምሕደራ ናይ ሃፍቲ እዚ ክህሉ ክሰርሕ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ተባሂለፍ ይደል።
ዳይረክተር ምክልኻል ጨረርን ኒውክለርን ኣቶ ግዛቸው እቶም ዓደንቲ ወርቂ ዝጥቀምሉ ዓይነት ኬሚካላት ብዝምልከት
ሳይናይድ ዝበሃል ኬሚካል ኣሎ ነቲ ወርቂ ንምእራይን ንምፅራይን ዝጥቀምሉ እዙይ ክቢድ ሓደጋ ዘብስሕ ኬሚካል እዩ። ብጣዕሚ ቶክሲክ ኬሚካል እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ራድዮኣክቲቭ እውን ኣለው ባዙቃ ዝበሃል ወይ ከዓ ሜርኩሪ ዝበሃል ራድዮኣክቲቭ እዚ ባዙቃ ክጥቀሙ ከለው ካብቲ ባዙቃ ዝፍኖ ራድዮሽን ኣሎ። እዚ ራድዮሽን እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ እንስሳት ህይወታውያንን ሰባትን ናይ ባዕሉ ናይ ፕሮቴክሽን ሪኳርመንት ኣለዎ። እዚ ከይተጠቀሙ እዮም ዘካይድዎ ዘለው።
እዚ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ክንቀፅለሉ ኢና። ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዞባ ምብራቅ ድዩ ሓንሳብ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዕደና ብዝምልከት ኣገባቡን ብዙሕ ዘዘራርብ ዘሎን ዝምልከት ይክኸውን ቀዳሚ ሰንበትን ተከታተሉና ኢኹም ብምሉእ ክቐርብ እዩ። በዚ እምበር ክንውዲ ኢና ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብፈነወ ድምፅን ምስልን ኤልያስ ኣማራ እዩ ነይሩ። ኣሰናዳ ካ ኣብርሃም ተስፋልውሉ እዩ። ምሳኹም ዝፀናሕኹ ከዓ ምንያፍ ወርቂ ኣብ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኺዳን እያ። ሰላም ድሓን ሕደሩ።